Kādas izklaides eiropieši meklē internetā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Pašlaik tikai retās Eiropas Savienības dalību valstīs pieeja internetam ir mazāka par 80% sabiedrības locekļu. Eiropas statistikas biroja Eurostat pēdējie apkopotie dati liecina, ka 72% Eiropas iedzīvotāji vecumā no 16 gadiem internetā skatījās TV vai video, tāpat lasīja interneta portāls vai laikrakstus. Vairāk nekā pusi klausījās mūziku, bet trešdaļa ielādēja vai spēlēja spēles.
Kuras cilvēku grupas ir aktīvākās internetā? Mums tā kā ir pierasts, ka mēs sakam, nu jaunieši tie jau visu laiku sēž internetā. Vai tā ir?
Tā tiešām ir. Eurostat pagājušā gada pētījuma dati liecina, ka no jauniešiem vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem 90% ir skatījušies internetā TV programmas vai video. Gandrīz tikpat ir klausījušies mūziku dažādās interneta platformās, bet vairāk nekā puses spēlēja vai lejuplādēja spēles. Interesanti, ka Latvijā vienīgais interneta izmantošanas mērķis brīvajā laikā, kur vecākā paaudze ir pārspējusi jaunāko, ir ziņu lasīšana internetā.
Proti vecākā paaudze labprātāk internetā meklē ziņas un izklaidējas ar ziņu lasīšanu?
Nu jā, tas laikam apstiprina to stereotipu, ka vecākā paaudze daudz cītīgāk seko līdz norisēm politikā un sociālajā dzīvē nekā jaunieši.
Vai kaut kā atšķirās tas, ko Latvijā cilvēki vairāk meklē internetā un ko Eiropā?
Īsti neatšķirs, jo gan Latvijā, gan arī Eiropā vairumā gadījumu cilvēki brīvajā laikā internetā skatās filmas vai video materiālus. Tas, kas Eiropā ir daudz izteiktāk, Eiropā internetā daudz vairāk tiek pirktas biļetes uz dažādiem kultūras un arī sporta pasākumiem. Latvijā tas tomēr nav tik vēl izteikti. Tāpat pētnieki norāda uz to, ka Latvijas kultūras iestādes daudz vairāk varētu veidot internetam pielāgotu saturu, jo nu diemžēl parādās, ka Latvijā tieši Latvijas kultūras iestāžu saturs internetā tiek patērēts nu, daudz mazāk nekā ārvalstīs veidotais.
Vienkārši nav tā piedāvājuma?
Arī nav piedāvājuma. Protams, vienmēr var jautāt, vai ir arī interese, bet šajā gadījumā daudz norāda uz to, ka Latvijā tomēr nu, pilnībā netiek izmantotas tās iespējas, ko sniedz mūsdienu digitālā pasaule.
Piemēram, skatīties teātri tiešraidē, sēžot mājās pie sava datora?
Piemēram, skatīties teātri interneta tiešraidē, piemēram, arī muzeju kolekcijas var tikt digitalizētas un tu vari apmeklēt muzeju neizejot no mājas un iepazīties ar dažādiem mākslas darbiem. Šīs iespējas tiešām šodien ir ļoti plašas.